Blakus Valmieras apveceļam un dzelzceļam vietā, kur taps Valmieras industriālais parks, šobrīd ir klaišs 55 hektāru liels laukums. Valmieras novada pašvaldības galvenā projekta vadītāja Maija Zālama uzsver, ka domājot par attīstību, bija nepieciešama šāda liela teritorija.
Ja mēs gribam attīstīt tiešām darbot spējīgu industriālo parku un piesaistīt investīcijas Valmieras novadam, radīt jaunas darba vietas augsti tehnoloģiskajās līnijās un iekārtās un uzņēmumos, tad nepietiek ar ļoti nelielu stūrīti vai vienu ražošanas ēku vai izremontēt vecu ražošanas ēku. Un te būs daudz hektāri un pievilktas komunikācijas.
Šī iecera par jaunu industriālu teritoriju radās pirms 10 gadiem, jo Valmierā vairs tikpat kā nebija piemērotas vietas uzņēmējdarbībai. Tāpēc zem, kā stāsta Valmieras novada domas priekšsēdētājs Jānis Baiks no partijas Valmierai un Vidzemei, tika nolūkot blakus esošajā Beveriņas novadā.
Tad sākās šis ilgais ceļš. Jo šī bija valsts zeme, atradās citā teritorijā administratīvā, ja, un toreiz bija Beveriņas novads, un gājām soli pa solim, tika mainīta robeža.
Robežu maiņas process nebija viegls, sākās arī Beveriņas novada iedzīvotāju protesti, gan pret meža izciršanu, gan arī to, kāda būs rūpnieciskās zonas ietekme. Taču tā kā tik maz novads nespēja piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondus, lielākā daļa iedzīvotāji balsoja par robežu maiņu. Ilgajā procesā savu lomu bija arī birokrātijai.
Ļoti daudz arī gan pretestības bijušas, gan neizpratnes, gan vispārējo bija gan sabiedriskās apspriešanas, mēs vairāk kārtīgi esam izgājuši, jo tie likuma punkti, kas nosaka, ir tā, ka nav vienreiz, bet ir vairāk kārtīgi jāatkārto, un šīs procedūras vispār ir ļoti garas un sarežģītas un laikietilpīgas, lai vispār līdz kaut kam tādam tiktu, bet es domāju, ka šajos apstākļos, kā mēs esam, no šādai te industrijas attīstībai būtu jādod zaļā gaisma un maksimāli jāatvieglina visi iespējamie veidi, kā palīdzēt, ienākt, investēt un radīt jaunas darba vietas.
Bija jau arī vēl viens izaicinājums. Veicot teritorijas izpēti, nāks secināt, ka te ir apjomīgs militārais piesārņojums, jo otrā pasaules kara laikā te bijušas munīcija noliktavs. Tik lēsts, ka teritorijā varētu atrasties pat līdz 500 sprādzienbīstami priekšmeti.
Tikai pēc tam, kad šis te militārā piesārņojuma sanācija tika likvidēta, varēja sākties zemes darbi. Patreiz tā labā ziņa ir, ka šī te teritorija droša no militārā piesārņojuma. Tā kā šis te darbs vienlaikus ir nepieciešams šīs te uzņēmējdarbības attīstībai, un tā skaitā arī vienlaikus mēs likvidējam bīstamību, var teikt, nākošām paudzēm.
Tagad var sākties darbi infrastruktūras izveidē. Šim nolūkam, kā stāst Jānis Baiks, piešķirts Eiropas Savienības finansējums 20 miljonu eiro apmērā.
Šī bija speciālā programma pa visu Latviju. Valmiera arī pretendēja, mēs esam tātad šajā konkursā arī uzvarējuši. Šai teritorijai tiks pievilkta ūdens apgāde, kanalizācija, elektroapgāde, tātad visi nepieciešamie tīkli. Infrastruktūra sagatavota tā, lai pēc tam iznomājot brīvu zemes gabalu var atnākt investors, kuram ir šeit interese un būvēt savu rūpnīcu.
Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Sandis Svarinskis uzsver, ka šī industriālā teritorija nebūs tikai Valmieras, bet arī visa reģiona attīstībai.
Šeit piesaistot šos atvesļošus notarības mehānismu līdzekļus pēc garām sarunām, kas arī ir panākts, ir to, ka šeit ir atbalstīta arī dzelzceļa infrastruktūra. Proti šeit dzelzceļa kopējās infrastruktūras izbūvēšanas garums ir 3,5 km. Un šeit tā doma ir tāda, ka varētu arī veidoties Vidzemē lielākais pārkraušanas, izkraušanas preču laukums. Šis projekts ir pietiekami vērienīgs. Šis patiesībā ir valsts nozīmes objekts.
Tagad galvenais ir investoru piesaiste, kas te vēlētos attīstīt savu uzņēmēju darbību. Darbus infrastruktūras izveidē industriālajā parkā paredzēts pabeigt 2 gadu laikā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.